A krásné dobré ráno, díky za slovo, za uvedení. Máte ještě chuť nás poslouchat vůbec? jo, dobrý. Super, dneska máme téma děti součástí příběhu. To si myslím, že to je takové dobré téma pro nás, když máme 4 děti. A to už se včera ukazoval, vyzkoušíme, jestli to funguje. A máme ještě jednu rodinnou fotku, tak jsem říkal, že je tady. Tady, jo, super. Tak, nejstarší syn, Timotej, ten se nám narodil, když jsme pobývali ve Spojených státech. Tehdy jsme tam žili pár let a jakmile se naše maminky dozvěděly, že se nám narodí náš prvorozený syn, tak okamžitě byla taková euforie a přišel nám balík s knihama. Takové ty knihy, to určitě znáte, ty obrázkové knížky, takový ten návod, jak vychovat dítě. Všechno tam bylo, že? Od jak se plinky přebalují, po nějaké štvorání v nose nebo něco. Prostě bylo to super. Najednou jsme měli literaturu a začali jsme uplatňovat nějaké věci. Ale čím více jsme se do té literatury dívali a zkoušeli jsme, tak tím více jsme zjišťovali, že to úplně ne všechny věci fungují. A najednou jsme zjistili, že to, co funguje u někoho jiného, tak nutně nemusí fungovat v naší rodině. A teď nehaním knížky. Určitě jsou, můžou a měly by být takovou velkou inspirací pro nás, ale není to návod, jak se starat o dítě. Protože každé dítě je individuální a je výjimečné. A tak my jsme u nás začala vychovat takovým tím způsobem pokus omyl. Postupně jsme ale zjišťovali, co na našeho syna funguje, jak se o něho starat. On měl ještě nějaké takové zdravotní problémy, typu reflux nebo něco takového, že hodně plakal. Tak jsme opravdu museli najít nějakou cestu k tomu, abychom to nějak zvládli. Byli jsme poměrně mladí, 25, 26, no tak nějak. A tak jsme postupně k tomu došli, že opravdu jsme se cítili v tom dobře, že to zvládáme a byli jsme hrdí na každý ten počin a bylo to super. No a tak jsme si říkali, no tak bylo fajn už se postarat o tu dceru, ne? Protože to je takový ideální stav, jo? Mít syna a dceru. A on se to povedlo, měli jsme dceru. Ale začali jsme uplatňovat to samé, co na toho syna jsme začali uplatňovat na dceru. A najednou jsme zjistili, že to vůbec nefunguje. Že ona má trošku jiný způsob a že potřebujeme je trošku jinak k ní přistupovat. Manželka byla vytrvalejší, mě už to moc jako nebavilo, protože mě to stalo hodně energie, abych na to přišel, co na toho syna funguje. Ale byla to moje princezna, byla to vysněná dcera, tak proto mi to dávalo nějakou energii a taky jsme začali zjišťovat, co na ně platí. První syn, určitě to znáte, první syn, první dítě. Takže spoustu fotek, videí. Jo, manželka koupila kroniku, začala tam nalepovat fotky, popisky, všecko, jo. Tady ten první krůček, první slovo a já nevím, co všechno. První vylet. Já jsem dokonce udělal, sestříhal jsem video, takové, aby to měl na památku. Jo, jsem byl hrdý na to. No, ale přišlo druhé dítě a taky jsme hodně fotili. Manželka taky koupila kroniku, ale už nějak nebyl čas to tam nalepovat, tak už jsme to tam jenom házeli, nebo ona to tam házela ty fotky, že se k tomu někdy dostane. Popisky, tak to už vůbec ne. A prostě tak nějak to šlo. Ale fungovalo to tak pár měsíců, potom já už ani nevím, kde ta kroninka skončila. No, ale máme ještě další dva syny, Kristiána a Samuele, tak asi tušíte, jak chudáci dopadli oni. Ta už je dědí kronika a tím, že začali dědit oblečení po svém starším bráchovi, tak už ani tolik nefotíme, bo oni vypadají stejně všichni na těch fotkách. To si dělám srandu. Ale fakt, že čím víc dětí, tím méně energie a tím méně času na to, abychom opravdu zabezpečili takové ty památkové věci. Naše děti jsme vždycky vnímali jako velké boží požehnání. Byli jsme k tomu vedení v našich rodinách a taky jsme vždycky k tomu přistupovali, že každé jedno dítě je velkým božím požehnáním. Mám kamaráda, který k tomu přistupuje trošku jinak, nebo přistupoval, a myslím, že pořád přistupuje. A když jsme se bavili, ještě jak jsme nebyli děti, ani oni, ani my, tak on říkal, tyjo, děti, to vůbec, jako víš, kolik to stojí? To je 2 až 3 miliony jedno dítě, jako. To se říká, no, tak přistupuje k tomu jak hypotéce, tak super. Nakonec má 2 děti a to si ještě myslím, že to druhé to ani neplánoval, takže... My jsme k tomu přistupovali úplně jinak. Nikdy jsme naše děti neporovnovali s financemi, když určitě vy, co máte děti, víte, že není to úplně levná záležitost. Ale možná tím, že kde jsme, z jakého prostředí jsme. Já jsem ze 4 sourozenců, Ela je ze 3, a naši rodiče, můj otec je z 6, otec ze 7, golman nebo takový ten premiant v naší rodině, to můj děda, ten je z 18. Takže tam je fakt, že tam byly 2 maminky, první měla 10 dětí, pak zemřela a praděda si vzal mladou holčinu, to je neuvěřitelné pro mě, 18-letá dívka, která si vzala starého chlapa s 10 dětmi a měla s tím dalších 8, takže jiná doba, ale obdiv. Jak jsem už říkal, je mnoho knih, mnoho literatury o tom, jak vychovávat děti, jak je vést k Bohu, ale to, co nám v našem životě hodně pomohlo, je jedna taková ilustrace, kterou vám za chvíli ukážu, kterou jsme viděli, když jsme byli kdysi na našem prvním Outbacku ještě v Polsku. A my jsme věděli, že každé dítě prochází nějakou etapou, že ty etapy se mění. A my tak jako rodiče v každé té etapě potřebujeme se trošku jinak chovat nebo přizpůsobit tu naši výchovu tomu dítěti. A já vám je za chvíli ukážu, něco nám hraje, snad ne mě, já vám za chvíli ukážu tuhle ilustraci, protože je to strašně jednoduchým způsobem vysvětleno, jak to je a jaký je úkol nás jako rodičů. A mě to hodně pomohlo. Tak možná se v tom taky uvidíte. Jmenuje se to Cesta proměn. Byli jste u moře, určitě většina z vás už byla u moře. A jak to tam tak funguje? Když máte malé dítě, nějaké batole, tak většinu času sedí u moře. Teda sedí na pláži v kočárku nebo v nějakém bazénku, aby nejedlo písek. Maminka sedí vedle něho, hlídá ho a stará se o to, aby na něho nesvítilo sluníčko, aby měl napapané, aby měl přebalenou plinku. Ale když dítě trošku roste, už má 2-3 roky, tak už prostě potřebuje si hrát, potřebuje jít do toho moře, jo? Ale pořád je na tom břehu. A maminka dělá co? Maminka sedí a hlídá ho, dívá se na něho, co prostě dělá, aby si neublížil, aby prostě nespadl do moře, aby ho nesmetla vlna a prostě má ho neustále na očích. No ale potom, když dítě trošku roste, tak už ho lákají ty lodičky takové, jo, že by se chtěl projet a třeba na těch vlnách trochu. A to už je období, kdy vlastně dítě pošlete, dáte mu loďku, ale přesně mu vymezíte pravidla, kam může jet. Řeknete, tam jsou ty bojky, neexistuje tam prostě za to, nesmíš jet, protože tě to může dostat na moře a můžeš si ublížit. A vlastně taky neustále ho vnímáte, neustále se na něho díváte a hlídáte, aby opravdu se nedostal tam, kam nemá. Ale přesto mu dovolíte, že může sedět sám na té loďce, může si tam hrát, může si zkoušet ty pádla, může si tam nějak plavat, ale má jasně vymezené pravidla. No ale potom přichází období dospívání, takové puberty, a to dítě, já už to moc nebaví tam na té lodičce, jako on už prostě vidí, že tam někdo už si tam plave někde dál, jo, někde dál zajíždí od pláže. A už prostě chce něco zažít více. A když vyjíždí na dál za ty bojky, tak najednou se mu otevře ten prostor toho moře. Ten obrovský prostor, já miluju moře, já miluju ten prostor, kde prostě člověk nevidí na druhou stranu. A nejradši by proplul čím jak nejrychleji a utekl někde do dálky, ale vy víte, že prostě se to nedá zvládnout za jeden den nebo za tu jednu plavu. Vy víte, že prostě je potřeba nějaký čas, než se může vydat na širé moře. To, co tam je vidět na té ilustraci, jsou ty skály. A je tam ještě jedna osoba na té loďce. Není tam jenom to dítě u toho kormidla, ale je tam ještě nějaký dospělý. Tady je ilustrovaný otec. Táta, který prostě je na té loďce a ukazuje tomu dítěti, kam má plout, protože tam jsou skály. A víme, jsou skály, které jsou lehce vidět a někdy jsou větší ještě pod vodou. A ten táta ukazuje tomu dítěti, kam má plout, aby nenarazil na tu skálu. A radí mu. Nejhorší je, že spousta otců, když pluje na té lodi s tím svým dítětem, tak často vyskakuje z té lodi. Že ho dítě prostě přestane v tom období poslouchat. Řekne, nemluví do toho, já to zvládnu, já to přeci to vidím, ne, ty skály, tak to zvládnu, tak mi do toho nemluv. Tak otec se naštve a řekne, víš to, padluj si sám, vyskočí z loďky a plave za mamku. Jenže problém je v tom, že to dítě opravdu neví. On vidí jenom ty skály, co jsou na tom, co jsou vidět, ale neví, kde jsou ty skály pod vodou. A často se potom stává, že vlastně to dítě naráží, anebo může narazit na nějakou velkou skalu, která ho potopí. Co znázorňují ty skály? Prostě věci, které jsou takové ty nástrahy v životě. Špatní kamarádi, alkohol, drogy, pornografie. Cokoliv, co prostě může zničit to naše dítě. Může ho dostat do velkých problémů. A my tu jsme jako otcové od toho, abychom pomáhali těm dětem projít tím obdobím. Ono i taky ty děti kolem té puberty se hodně fixují na otce. A to je naše příležitost otců, abychom to dítě zdárně dovedli na to moře. No, když se to povede, tak je, najednou se otevře moře. Tomu říkáme moře nezávislosti, kde to dítě už pluje samo. My ho pouštíme a ono si odplouvá do toho svého života. Od závislosti na nás ho vedeme k nezávislosti na nás, aby bylo samostatné. Ale to, co je naším velkým úkolem jako rodičů, křesťanů, je, abychom ho vedli k závislosti na Bohu. Úplně jednoduchá grafika. Ale mě osobně otevřela hodně oči. A pokud byste se chtěli více o tom dozvědět, protože to je celá přednáška, tak musíte přijet na Urbek. Tady na to není prostor. Tak, teďka předávám slovo mojí ženě.
Raz, dva, funguje. To, že nás Pán Bůh obdařil tolika dětmi, v našem případě 4, ale stačí jedno a už je to velká zodpovědnost, tak to vnímám jako obrovský úkol, který nám Pán Bůh dává, takže tak, jak jsme se včera bavili o manželství, je to dar a zároveň je to velký úkol, který je před náma, je to výzva. A Marek tu zmínil, že je spoustu knih a jedna říká A, druhá říká B, znáte to? A teď nevíte, fyzické tresty jsou v pohodě nebo už je to příliš, jo? Co je v normě, co už není v normě. Takže často ty knihy můžou působit prostě tak, že se protiřečí a kde najít tu rovnováhu. Tak to třeba byl můj problém, kdy jsem opravdu jakoby tápala v tom trošičku. No až jsem zjistila, že knihy teda, já jich mám spoustu o výchově, ale tak nějak leží v poličce, moc je nečtu, nepoužívám. A zjistila jsem, že nejlepší návod, jak vychovávat děti, je Boží slovo, je písmo. Tam je spoustu skvělých návodů a proč? Protože Pán Bůh, jestli nám dá děti, tak on nejedná tak, že nám něco dá, něco nám svěří a teď nějak bojuj a uč se to sám, ale vždycky dá návod, nějaké směrnice, jak se o tyto věci postarat. A, takže já čtu hodně písmo, dívám se, jak si nevím rady, tak se ptám Pana Boha a tak, jak říkám, Boží slovo. To není Bible, to není kniha. To je, když lidé se mě ptají, jak rozezná, že to říká Bůh. Protože čtu Bibli a Bible je Boží slovo, ono je živé, takže když tam je něco napsané, a i když to bylo dávno, tak je to pořád aktuální pro mě. A my se snažíme někde něco v té Bibli, a to bylo v té době, to není úplně aktuální pro nás, ale pořád je to Boží slovo. Takže já čerpám hodně, hodně z Bible. Nevím, jak to máte vy, ale my třeba často, nebo já osobně často pozoruju lidi a já si myslím, že máme všichni. Že tak jakoby díváme se, kdo vychovává A často se mi třeba stane to, že nějaké děti tam křičí a dělají takové nějaké zvláštní věci. A ta maminka tak tomu přihlíží a trpělivě se dívá a já si říkám, ty jo, tam má trpělivost. Jo. A nebo jako, tak si říkám v té hlavě, jako moje dítě by už dostalo na zadek a tu nic. Ale tím neříkám jako nic, že bych to nějak hodnotila. A každé, já se na vás nedívám, jo, teď to bude vypadat, jako, že vás nějak pozoruju. Ale tak jako běžně na pískovišti, když si hrajeme a jiná maminka tam tak je, tak člověk tak nějak jakoby, pouští si myšlenky na špacír. A pozoruje, myslím, že to máme všichni podobně. A hodnotíme to podle čeho? Hodnotíme to podle toho, jak my to máme nastavené. A to neznamená, že to máme dobře nastavené. Možná, že oni to mají líp, ale prostě tak nějak to posuzujeme podle toho, jak to máme my. Takže jak by měla taková ideální výchova vypadat? Nevím. Ale učíme se to. A tak, jak Marek říkal, pokus omyl, tak já jenom doufám, a mojí modlitbou je, že těch špatných pokusů bude co nejméně a modlím se o to. A nakonec Marek řekne skvělý příklad, který, a to úplně nakonec, taká perlička, který mi hodně ukázal na to, že se nemusím těchto věcí bát, právě těch chyb. Nicméně, takovou boží směrnici, protože jsem říkala, že Bible nám dává směr a ukazuje nám, jak vychovávat naše děti, tak není to konkrétní veršík, ale všeobecně, co nám říká Bible o tom, jak my se máme křesťané chovat, nebo vůbec lidé, je o tom, že Pán Ježíš přišel a snažil se být co nejlepším příkladem. A vede nás k tomu, abychom i my byli tím nejlepším příkladem. A to si myslím, že obsahuje všechno, a co jako my rodiče máme vědět, i když to není jednoduché a často to nechceme slyšet. A proč? Protože v momentě, jak já jsem si uvědomila tu myšlenku, že já jako matka mám zodpovědnost za to, abych dobře vychovávala své dítě v tom smyslu, že já budu pro něho tím nejlepším příkladem, tak nevím, jak to působí na vás, ale mě to úplně semlelo. Jak já můžu být dobrým příkladem, když dělám chyby? Já nejsem ideální. A já si myslím, že to Pán Bůh vůbec neočekává. Ne, já to vím. Pán Bůh ví, že nejsme ideální. A on nečeká, že budeme dělat všechno bez chyby. Ale to zase chci říct, že tohle z toho nás jakoby neosvobozuje od myšlenky, aby neměli bychom to brát tak na lehkou váhu, ale opravdu bychom se měli snažit být tím nejlepším příkladem. Z boží pomoci. A tak, jak manželství platí pravidlo, že pro dobrý vztah je zapotřebí kvalitní komunikace, to jsme se už bavili, tak je tomu i v každém jiném vztahu, takže je to i mezi námi a dětmi. A mně se několikrát v životě stalo, že jsem musela jít za dětmi a omluvit se jim za to, že jsem reagovala tak, jak jsem reagovala. Máte i vy takovou zkušenost, že chodíte za dětma? Hej, to jsem přehnala, promiň. My s Markem jsme zjistili, že v momentě, kdy máme v životě těžké období, a teď ten celý Christfest možná je víc zaměřený na to, že když prožíváme těžké období, tak co s tím? No tak taky. Jako, já nevím, jak to máte vy, ale v momentě, jak já prožívám nějakou krizi, není mi dobře, nebo vidím, že Marek prožívá něco, tak prožívám to s ním, tak jednoduše, ať už chci nebo nechci, no nechci, ale často se prostě nechovám, jak bych měla. Mluvím podrážděně, zvedám hlas a mě to pak mrzí, ale prostě jednoduše jsem ideální rodič a tyhle věci se stávají. Ale naučila jsem se v životě to v průběhu té výchovy, že chodím za mýma dětma a říkám, hele, prostě já se omlouvám, že jsem reagovala tak, jak jsem reagovala a těm starším, ne tomu tříletému, tomu to je asi jako, že teď jedno, ale v těch 15 letech ty děti nejsou úplně blbé. A oni spoustu věcí chápou. A tak přicházím a říkám, víš co, teď to máme v práci trošku těžké a vím, že to není omluva, ale prostě jsem z toho nějak podrážněna. Takže budu ráda, když třeba nějak mi pomůžeš a víc mi pomůžeš s malýma dětma. No ale co je tam ta omluva? Jo, promiň, že jsem se chovala tak, jak jsem se chovala. Ale na druhé straně, já to očekávám i od nich. Takže v momentě, když oni se chovají nepatřičně, tak vyžadujeme tu omluvu od nich. A to znamená, já vnímám to, že omluva jako taková by měla být v součásti rodiny prostě běžnou praxi. A my se fakt omlouváme, já mám pocit, že furt se omlouváme. Ale to není nic špatného, protože to je nějaký vzorec, který ty děti si berou pak jakoby do života, do manželství a pak nemají problém přijít za svými budoucími, teda doufám, že to tak bude, a říct, promiň, chovala jsme se blbě nebo nedobře. A často třeba jak týmek, jo, ta puberta, to ona přináší často takové ty vykyvy nálady a tak, a když se chovají nepatřičně a nějak jakoby jsou drzí cokoliv, vůči Markovi například, tak já jdu za něma a říkám, tak to nebylo hezké, já si myslím, že bys měl zajít za taťko a snažit se nějak jakoby omluvit. Tak oni jdou. A i naopak. A takže vedeme také děti k tomu, aby se omlouvali i mezi sebou, to je taky důležité. A je to opravdu třeba učit od tutlého dětství. Nedávno náš syn, těch, co má 15, pubertáci dva, jo, a měli konflikt. A ty konflikty jsou někdy tak strašně ostré, že to je, já už je nazývám Tom a Jerry, ale teď už to začalo být lepší, ale byl fakt období, co jsem říkala, nijak jinak než Tom a Jerry. A oni ve finále se mají radit, to jak v tom filmu. Oni se mají radit, ale tak si dávají jiným způsobem najevo. A ten poslední konflikt, který byl teda hodně vyhrocený a kdy oba dva křičeli, tak já si říkala, to se musí změnit, to tak nemůže být dál. Tak jsem je poslala do pokoje. A říkám jim, já vás nepustím ani na oběd, ani na večeři, klidně tu budete dva dny, dokud to nevyřešíte a nezjistíte, proč se pořád hádáte, nebo proč jakoby dochází k těm konfliktům. Já jsem tak trošku jakoby briskovala to, že přijdou a každý bude mít na hlavě o polovinu vlasu méně, ale nestalo se to a já jsem byla mile překvapena, že když přišli za mnou dolů, tak byli vysmátí a mluvili spolu úplně v klidu a já jsem zjistila, že ten konflikt, který řešili, on se pořád jakoby opakoval, takže tím pádem furt naráželi na to samé a ona provokovala jeho v těch věcech a on zase potom ho to rozčililo a furt to samé. Já si myslím, že jako manžele to známe i mezi sebou, ne? My furt řešíme dokola běžně, furt to samé. No a já jenom doufám, že takové ty praktiky tohoto typu, že je třeba věci řešit a ne je, že budeme zametat pod koberec, že jim zůstanou i do budoucna. Takže to, že se omlouvají navzájem, to, že se snaží nějak jakoby najít společnou řeč a řešit konflikty, tak já bych se na to mohla vykašlat a prostě nějak je zavřít. Běžte si to křičet do pokoje, jo? Nebo něco pro mého. Je to pro mě zase úsilí, že musím jít do té akce a pomoct jim to nějak vyřešit. Ale hold, to je úkol nás rodičů a já to beru tak, že je to něco, co jak je teď naučím, tak je to prostě přidaná hodnota pro ně, pro život v dospělosti. To, co já se musím naučit v trpělivosti, je naslouchat svým dětem. A já přiznávám, že tím, že máme rozptyl od 3 do 15 let, tak to není úplně jednoduché. A úplně žužo je poslouchat mého 7letého syna. Já nevím, jestli máte takovou zkušenost. Ale prostě to jsou děti, které oni dokážou mluvit monology hodinu a já mám pocit, že mluví čínsky. Jako já vůbec nechápu, o čem on mluví. A vždycky, jak říkám Markovi, ty chtěl by zajít za Kristiánkem a nějak s ním být, tak vždycky vidím ty oči, jako, že ho bude muset hodinu poslouchat. A fakt vůbec nevíte, o čem mluví. A on vysmát je nadšený a jako... A tak jsem si říkala, ale jako my ho nemůžeme tak nějak opomíjet, jenom protože má svůj svět. Tak jsem ho vzala nedávno na procházku a říkala jsem si, pane Bože, a fakt jsem se modlila v duchu, pane Bože, dej mi inspiraci, jak ten čas s ním strávit nějak líp. On potřebuje ten můj kontakt, ale já nemám sílu ho poslouchat tu hodinu. A pan Bůh, to, ty krátké modlitby, takové ty upřímné modlitby fakt bere vážně a dával mi inspiraci za inspiraci. Začali jsme nějaké slovní hry hrát spolu a ono ho to chytlo. A víte, jaký byl konec té procházky? My jsme vyšli na kopec k nám, taková lavička, krásný vyhled. A pan Bůh mě inspiroval takovým skvělým nápadem, který budu určitě praktikovat. Markovi jsem to hned sdělila značením, jak jsem přišla domů. A říkám, Kristiánku, my jak tu chodíme s taťkou si sednout na lavičku, tak se často modlíme za vás, za okolí a tak dál. A on tak na mě vytřeštil oči, asi si myslel, že se budeme modlit. A to on moc nemá rád. Říkám, neboj, nebudeme se modlit, ale zkusíme něco jiného. Budeme na přeskáčku si říkat, já ti řeknu, za co jsem vděčná v životě a pak ty, a každý zkusí říct 5 věcí. Tak to byla sranda poslouchat, za co je vděčný, protože vůbec jakoby tápal v tom, to byla taková první hra, příště doufám, bude jako to lepší, ale tak já se za tu berušku jo, a říkám, zkus něco takového, jako za co fakt si vděčný, třeba za rodiče a pozval se na tu pětinku, ale bylo to super, že se snažil a zase poslouchal, za co já jsem vděčná. No a pak jsme pokročili vyš a říkám, a teď zkusíme požehnání, tak co to je to požehnání, tak co bys mi přál, jakoby, kdybys dneska měl moc, tak co bys mi přál, jako nějaké zdraví, tak to zase byly perličky, co mi všechno přál. Ale bylo to super. a našli jsme nějakou společnou řeč. A to je jenom důkaz toho, že Pán Bůh, když chceme, tak nám pomáhá, dává nám inspiraci, ale musíme chtít. A proč to říkám? Je důležité tím, že máme puberťáky a dnes už vidím, že stojí za to investovat do komunikace s malýma dětskama. I když to často je něco, co nás nebaví. A protože když to nebudeme dělat v útlém dětství, tak pak přijde puberta a to je konec. A to, co, za co jsem Bohu nesmírně vděčná, je to, že máme velmi upřímné vztahy v rodině a mezi mnou a synem je taková upřímnost, že někdy mi říká věci, které bych ani asi vědět nechtěla. Ale vím je, na druhé straně já jsem strašně vděčná, že prostě nachází ve mně takovou důvěru a nedávno přišel s tím, že má nějaké pokušení a tak mi to všechno líčil dopodrobna, tak jsem nevěděla, kde zalézt. Ale na druhé straně je to vděčnost za to, že tu cestu si ke mně našel, že to nevykládá někomu jinému, ale že to jsem já. A že to pak můžeme přemodlit. A je fakt, že jsem reagovala tak, že jsem spíš byla v šoku, že mi to říkám. A pak jsem říkala, víš co, budeme se za to modlit. A pak za mnou přišel po nějakém čase a říkal, že jak jsem se bál ti to říct. Že mi je třeba serve, že mi dáš nějaké zákazy, že já nevím, že budou nějaké tresty a ty reaguješ stylem, tak já se za to budu modlit. Říkal, to bylo super, mami, jako velmi si toho vážím. A to jsou situace, které mi zase dávají nějakou sílu a motivace jít dál a nevzdávat to a vymýšlet ty hry pro 7letého syna a tak dál, protože je to investice do budoucna. A když jsem na začátku říkala, že v Biblii máme nějaké návody, které nám Pán Bůh dává, jak vychovávat naše děti, a tak krom toho, že se teda snažíme, nejde nám to vždy, selháváme, ale snažíme se být dobrým příkladem, tak je i ještě nějaké, jsou nějaké další věci, které se snažíme dodržovat a další takovým modulem je, že vedeme naše děti k úctě, k nám, k rodičům. Pozorujete teď puberťáky, jak se chovou? Vůbec všeobecně? A nevím, vždycky moji rodiče, oni byli vychováváni teda v jiné době, prarodiče to už úplně, to oni nechápou vůbec asi, jako by to má. A vždycky moje babička, která má 95 let a začne vykládat, jakým způsobem oni byli vychováváni, tak to je úplně, mám pocit, že to je jiný svět. Každopádně dneska děti nejsou vychovávány k tomu, aby měli úctu a autoritu k dospělým. A já mám otázku, myslíte si, že úctu se dá naučit, úctu se dá nějakým způsobem vynutit nebo cokoliv, jak se dá vůbec učit úcta? Já jsem toho názoru, že úctu se vynutit nedá, ale můžeme děti k tomu vést. A je to biblické, protože to je jedno z božích přikázání. Pan Bůh miluje to, když děti mají úctu ke svým rodičům. Takže v momentě, a děcka jsou u nás prostě děcka, my máme vůbec ideální děcka, takže někdy prostě třísnou dveře a jsou takové drze, no ale jakoby zaprvé pak nasleduje omluva, ale v momentě, když to udělají tak, a třeba s námi jsou škaredí, tak Marek reaguje stylem, to bylo neuctivé, aby si v ten daný moment uvědomili, že ta reakce byla neuctivá a tím pádem si dostávají nějaký ten vzorec do hlavy, co ta úcta jakoby vlastně znamená. Pozor na to, často rodiče chtějí jenom tu úctu, chtějí tu autoritu, ale už to neumí vyvážit s tou láskou. A je velmi důležité, aby úcta a ta autorita byla vyvážena s láskou, protože když je jenom autorita a méně lásky, tak to je velmi špatné, je to tragédie, stejně je to i naopak. A možná i Marek něco k tomu, k té autoritě?
K úctě.
K úctě.
My často slycháváme od lidí, když například jsme někde spolu, více rodin, tak a určitě se vám tak, to taky stává, že vám ve víru té vaší třeba výchovy vám někdo řekne, a jeho ne, kdy on z toho vyroste přeci. My to od rodičů poměrně často slycháváme. Ono jo, ono, něco pravdy na tom je, že to dítě z toho z něčeho vyroste, ale já to tvrzení moc nemám rád, protože spousta rodičů to zneužívá, tohle z to tvrzení. A nějak za to schovává tu svoji nezodpovědnost anebo prostě neschopnost to dítě vést, řekne, tak on z toho vyroste. Že pak se stávají věci, že najednou z rozmazleného dítěte je rozmazlený dospělý. Z dítěte, který nemá úctu, tak je najednou dospělý, který nemá úctu k autoritám. A Možná jste to zažili. Já jsem do firmy takové mladé lidi přijímal a to byly takové ty typy, kteří nic neuměli. V poledne už byli šileně unavení. Chtěli mít zkrácenou dobu, služební auto, tablet, mobil a 30 tisíc minimálně čistého od začátku. A já jsem si vždycky říkal, jako, kde se stala chyba. Já, když mi bylo 20, tak přeci jsem věděl, jsem si uvědomoval, že nic neumím a že potřebuji se něco naučit. Potřebuji se učit, nabrat praxi. Ono, jako znát teorii, to je skvělé, určitě jako to doporučuji, ale získat tu praxi, to je prostě něco výjimečného, co potřebujeme. A začal jsem zjišťovat, že vlastně tam chyběla nějaká důslednost ve výchově. Vedení k tomu, že je potřeba mít úctu i k autoritám, i k starším lidem. Předávání nějakých hodnot. A určitě dobrý vzor rodičů. Na mentoringu se vždycky ptáme, co to vůbec znamená, co je za tím slovem úcta. Protože hodně se o tom mluví, vede se k tomu. Ale co to vlastně znamená mít úctu? Dokážete mi někdo odpovědět teďka v tu chvíli? Co si představujete pod slovem úcta? Jak to specifikovat? Respekt, bázeň. Přesně tak. Úplně jednoduše, vážím si někoho. Když mám k němu úctu, tak si ho vážím. Projevuji mu lásku. Upřednostňuji toho druhého před sebou samým. Mít úctu k sobě jako manžele, o tom jsme už mluvili, i k lidem kolem nás.
To, s čím já osobně bojuju, naštěstí v tom je Marek lepší, a tak to, já si myslím, že to je dobré, jo, že se navzájem doplňujeme a je to, že já nejsem důsledná. Ženy, pomožte mi teďkom a zvedněte ruku, která s tím bojuje, prosím vás, a to nejsem sama. Vidíš? Jo, je to problém. Jako ještě jednou to uděláš, tak ti ten tablet vezmu. Jo? A Marek to třeba slyší a on to ještě jednou udělá a ten tablet formá v ruce. A Marek nechápe, jo? Tak jestli jednou řekneš, že mu to vezmeš, tak prostě mu to vzít musíš. Jo? Takže jako s tím já osobně fakt jakoby bojuju. No. Že? A to, k čemu vedeme další věc, kterou se snažíme mít v naší rodině, je jednomyslnost. Jak to máte u vás doma? Shodujete se vždycky ve všem, na všem, co se týče výchovy dětí? Jestli tělesné tresty ano nebo ne? A jestli kapesné ano nebo ne? A jak dítě může být dlouho venku? Jestli může mít takovou nahranou aplikaci, nebo to už je příliš? Zase zvedněte ruce ti, co máte všechno OK a shodujete se ve všem. Shodujete se ve všem. Super. Tak příště mají oni to. Na Christfest, jo? Píš si, mendreci. A, takže u nás to je tak, že teda se neshodujeme úplně na všem. A když jsou takové prkotiny, tak většinou to nechám na Markovi, tak jo, tak udělej si, jak chceš. Pokud to jsou něco, ale ne všechno jsou prkotiny. Někde jsou věci, kde se tam musíme shodnout. To jsou věci, které jsou důležité. Tak jak to řešíme? A řešíme to tak, že... Nebo tak, může být varianta, že já už prostě jsem... I když si myslím, že já to myslím dobře a ta moje varianta je lepší, tak někdy chci mávnout rukou a udělej si po svém. Na druhé straně Marek v našem vztahu to má nastavené tak, že on, i když je autorita v rodině a máme to vyřešené tak, že on rozhoduje, tak nikdy to nevypadá tak, že on tu zodpovědnost bere, protože on to vnímá. Takže pokud Pán Bůh nás dal dohromady, tak jsme jedno tělo a říká, tak to je něco divně, jestli ty máš takový názor a já takový, tak to není jedno tělo, to není jednomyslnost, tak pojďme se dál o tom bavit a snažíme se pochopit, proč to tak jakoby máš nastavené, nebo proč to chceš udělat tak, jak to chceš udělat a snažíme se prostě o tom mluvit tak dlouze, až on pochopí a vůbec, proč to tak myslím a tak dál. Pokud jsou nějaké takové zásadnější věci, kde si oba nevíme rady, a tápeme v tom, což jako je normální, tak se o to modlíme a modlíme se o to tak dlouho, dokud Pán Bůh nám nedá nějaké konkrétní východisko. A někdy to prostě vyžaduje čas a modlitby.
Já bych se možná teďka, protože jednomyslnost je skvělá, je určitě důležitá, pokud chceme být opravdu důslední v té výchově. A i když Ela říkala, že já jsem jakoby důslednější, tak přesto je to pořád výzva. Každý den je to nová výzva. A není to jednoduché. Když jsem říkal, že to dítě prochází tím obdobím a každé to období přináší něco svého, tak od toho maličkého dítě, ten vědecký kamarád říkal, víš co, malé dítě, malé problémy, velké dítě, velké problémy. Jsem říkal, já to trošku přeháníš. Ale je fakt, že prostě ty situace jsou jakoby složitější, když to dítě roste. Ono, takový velký zlom přišel v období, kdy naše děti začaly vnímat technologie. Jo. Počítače, tablety, mobily. No a tak jsme začali prostě řešit. To nebylo také, jestli může jít ven nebo ne, ale najednou prostě, jaké hry může hrát, na co se může dívat, jaké filmy. Jo? A teďka nevím, jestli máte rádi filmy, tak filmy, které kdysi byly od 20 let nahoru, tak teďka jsou od 12, nevím, jako zajímavé. Teďka prostě, jak dlouho může hrát nějakou hru, jak často se může dívat na filmy. To jsou všechno výzvy, to byly před náma výzvy, které jsme věděli, že potřeba jako rodiče nějak vyřešit, nějak nastavit, nějak se o tom bavit. A teďka ještě jak to všechno kontrolovat. Jestli to dítě opravdu dodržuje to, co jsme si domluvili. V jakém věku mu popouštět, jakoby dávat mu větší prostor. Když mu řeknu, že může hrát 15 minut, kdy mu můžu dát už prostor, že si může zahrát půl hodiny. Do toho teďka ještě prostředí ve škole, kde potkává děti, spolužáky, kteří už ve školce měli iPhone. Jo? Prostě můžou se dívat neomezeně, můžou chodit v 11 hodin spát večer. A teďka my jako rodiče jsme prostě v tom střetu a potřebujeme, a my jsme vždycky k tomu tak přicházeli, ne direktivně, prostě bude to tak a konec, dokud jsi v mém domě, budeš dělat to, co já říkám. To ne, tomu jsme nikdy tak nechtěli přistupovat, nechtěli jsme vychovávat z našich, a nechceme vychovat z našich dětí exoty, nebo aby se cítili jak nějací exoti, kteří prostě nic nemůžou a mají to omezené. Ale vždycky jsme se snažili jim věci vysvětlit, anebo jim to nastavit prostě tak, aby mohli to využívat, ale přesto, abychom my měli nad tím kontrolu a abychom my dokázali prostě nějakým způsobem vést. A tam je potřeba tu důslednost. Tam je potřeba důslednost. A mě hodně v tom pomohl můj kamarád, který jednou jsme se o tom bavili a on říkal, víš co, u mě doma to bylo tak, protože on má maminku učitelku, říkal, u mě doma to bylo tak, že vlastně já jsem mohl půl hodiny hrát hry, ale předtím jsem musel půl hodiny číst knížku. A já říkal, wow, tak to je super, konečně nějaký smysluplný návod. Bude číst knížku, za to si může zahrát hry. Tak hned jsem to začal aplikovat, hned jsme se domluvili, že to tak bude, že to tak uděláme. A jednoduše. 30 minut hraješ, předtím 30 minut čteš knížku. No jo, jenže u toho nejstaršího se na to fungovalo, protože jeho knížky chytly, opravdu jako jediné, co jsme museli řešit, je, že vlastně chtěl někdy číst až po hře, anebo řekl, včera jsem četl hodinu, tak a hrál jsem půl hodiny, jo, a říkám, ne, každý den má své pravidla, každý den prostě bude tak. No a taky, jak se začalo, tak on řekl, četl jsi? Ano. No jo, a jak já mám vědět, že opravdu četl, že? tak co jsi četl? No, tady tu knížku. Tak zás moje práce byla, ukaž mi, co jsi četl, co tam bylo v tom příběhu. A to bylo ze začátku. A to bylo strašně unavné. Jo? Strašně moc energie mi to bralo. A já jsem si uvědomoval, že Ela, pokud se stará o domácnost, máme 4 děti, je potřeba se starat o ty věci, tak prostě to šlo často mimo ní. Prostě na to neměla energii, na to neměla čas. A já jsem věděl, že to je jakoby můj úkol jako otce prostě na ty věci nějakým způsobem dohlížet. Trošku jsme narazili, omlouvám se, trošku jsme narazili u dcery, stejná pravidla. Nemůžeme dělat rozdíly mezi dětma. No tak, ale ona si radši vybrala, že nebude číst knížky.
Ne, že nebude hrát hry.
Že nebude hrát hry. Tak, nebude hrát hry.
Já nesnáším knížky, tak radši nebudu hrát.
Protože jí nebavilo číst knížky, tak radši nebude hrát hry. Jako mělo to taky nějaké své pozitivum, ale bojujeme s tím do dneška, že vlastně když jí přibývají nějaké knihy, co musí přečíst, tak už je to trošku těžší. Ale to, co bylo důležité, bylo, že nesmíme v tom polevovat. Prostě v tom vytrvat a pokud něco nastavíme, nějaké pravidla, tak jsme věděli, že to dítě, to je normální, ono bude se snažit najít nějakou kličku, on bude se snažit to nějak v vozovkách zneužít a využít nějakou nepozornost naši. A tím, že já jsem zjistil, že já jsem v tom důslednější, tak asi tušíte, za kým vždycky chodí, chodí za maminkou. A to u nás vůbec nefunguje. Pokud maminka něco dovolí, já o tom nevím, tak samozřejmě oni toho zneužijou, řeknu, jo, maminka mi dovolila, maminka dovolila hodinu dneska, říkám, jo, super. A zjistili jsme, že opravdu v tom musíme být zajedno. Musíme se to o tom bavit a pokud jeden rodině to něco dovolí, tak ten jeden rodič to taky musí ohlídat, aby to tak bylo. A nefunguje to potom tak, jako že si to přehazujeme jeden na druhého. Ale zjistil jsem, že stojí za to tu energii do toho investovat. Že opravdu ta energie, kterou jsme dávali ze začátku do té výchovy, tak se teďka projevuje. Projevuje se v tom, že vlastně mají takový respekt před tím a opravdu, když dělají něco za našimi zády, tak cítí prostě, že to není úplně ono. Jo? Že prostě nejsme s tím OK.
Je pravda, že když naši děti mají nějaké limity, kde můžou zůstat do určité hodiny a chtějí tam být díl, tak hádejte, komu volají. Vždycky to jsem já, mami, můžu zůstat díl, tak já vždycky řeknu ano. A potom s Markem musím řešit, proč jsem řekla ano, pak přijdou děti a už mi prosím vás nevolejte, volejte taťkovi, protože já vždycky řeknu ano. No ale proto ti voláme, taťka vždycky řekne ne. Ale zase, prostě tu se doplňujeme, já jsem možná víc taková ta... A to je vychovou, tím, že já jsem byla vychovávána, takže mi fakt bylo dovolováno hodně. A Marek byl možná držený zkrátka, tak si to neseme z domu, že já jsem víc taková, že mě ty věci jako nějak nerozhodí. A to, co dál děláme a snažíme se vést děti, je práce. A možná to vypadá tak, že jsme si nadělali děti, abychom nemuseli pracovat. Ale úplně to tak není, ale jsem ráda, že přichází sobota a já už jakoby mám té práce čím dál tím méně, protože ten vysává, ten obtírá prach, ten dělá koupelny a já si dám kafe. Ne úplně, pomáhám jim, ale snažíme se je vést k píli a Marek zase bere kluky na zahradu s tím, že vždycky říká, jako fakt musím, protože já si nic neudělám s nima. Ale jde o to nějaký zase vzorec toho, že i když to pak dělá dvakrát deal, tak jako je fajn zase, aby si něco naučili. No, to už je prostě taková ta oběť. Ale možná bychom mohli po nich chtít ještě víc, aby začali, protože vím, že vždycky je ještě ta rezerva, ale na druhé straně, když zase pozorujeme ostatní, jo? Já nevím, máte nebo jenom já, tak to mám, já nevím. Ale když pozoruju nebo poslouchám, jak to je v jiných rodinách, tak... Tak to není moc, no. Jako, že by rodiče vedli k pilnosti, k práci. A tak, jak bavíme se o tom, že Bible, nějaká směrnice k výchově, mluví Bible o tom, abychom byli pilní, abychom pracovali, tak já si myslím, že to je něco, co zase musíme učit děti od malička. No a v neposlední řadě a velmi důležitá věc, kterou se snažíme děti jak vést, tak to je právě duchovně. A není to jednoduché, protože každé dítě je jiné a když poslouchám někdy taková kázání nebo ty semináře na tyhle témata, tak často ti řečníci říkají, že mají s těmi dětmi bohoslužby svoje domácí a čtou společně Biblii a modlí se, tak já vždycky tak trnu, jako, protože říkám, tak to u nás jako není. Ale pak jsme si s Markem říkali, že to prostě nemusí být něco, co jako musí být v každé rodině. My fakt nemáme bohoslužby. My teda se modlíme společně, tak to máme nastavené, ale čtení jakoby společně Bible nám nejde. Tak jsme to vzali jinak, vzali jsme to tak, že se snažíme mít individuálně s každým ten čas a povídáme si o tom, co kdo prožívá s Bohem. Oni mají možnost se ptát. A s těma menšíma se snažíme ty biblické příběhy nějak říct. Jo, protože my ten rozstup máme od 3 do 15, takže v momentě, jak já začnu číst Bible pro děti, tak ten 15-letý. Jo, abo naopak, když mluvíme o nějakých vážnějších věcech v Bible, tak ti malí nám tu lezou po hlavě. Tak to prostě nejde. No. Ale snažíme se jakoby mluvit hodně o tom, co Bůh dělá v našem životě. A to oni mají rádi, protože to je pro ně takové hmatatelné. To, co je v Biblii, to oni berou, jakoby to už se stalo. Ale tím, že něco prožíváme a my jim to sdělujeme, tak pro ně to je takové živé, aktuální.
Možná teď budu mluvit k vám otcům, protože Já jsem vždycky vnímal, že ten úkol mě jako otce v rodině je vést duchovně tu rodinu. Že Pán Bůh nám dal tu rodinu, manželky a děti nám dal jako něco, důvěřuje nám a chce, abychom se dobře starali o svoji rodinu, abychom ji duchovně vedli a byli nějakou takovou duchovní autoritou i pro naše děti. A to bylo pro mě vždycky takové dost důležité téma. A pár let zpátky Ela mi začala dost jasně dávat najevo, že nějak ztrácí takovou tu duchovní autoritu u mě. A že prostě neví, no, že by očekávala něco víc ode mě. A mě z toho bylo dost blbě, protože si říkal, jako, nevím, tak když si to bylo, najednou to není. A jsem neměl pocit, že bych dělal něco jiného, nebo že bych prostě přestal něco dělat. A tak jsem začal hodně nad tím uvažovat. Dost jsem to v sobě řešil. Ale prostě zkoušel jsem nějaké věci, ale to vůbec nefungovalo. Já si říkám, tak jako, co mám dělat? Někdy už mě to fakt začalo jakože rozčilovat, až jako jsem už jednou vyjel na Julus, říkal, tak co tu chcete, abych vám tu bohoslužby dělal každý večer, kázání, abych vám tu vyhlašoval. A o tom to nebylo. A čím víc jsem nad tím uvažoval, tím víc jsem docházel takové jakoby v vozovkách rezignaci v tom, že Pane Bože, jako já už fakt nevím, co mám dělat. A když jsem to jakoby tak jakože pustil, tak najednou mi přišlo na mysl to, že bych se měl zaměřit sám na sebe. Na můj vztah s Bohem. A jak jsem říkal, jo, tak to je věc, kterou já dokážu ovlivnit. To, jak to vnímá Ela nebo moje děti, to já prostě nedokážu ovlivnit, ale můžu ovlivnit to, jak já mám osobní vztah s Bohem. A začal jsem se za to modlit. Říkám, jo, Pane Bože, vidím, že můj vztah s tebou je prostě takový namátkový. Když je nějaký čas, tak prostě si něco přečtu nebo mám nějaké modlitby, ale není v tom řád. A tak jsem nad tím začal uvažovat, jako co bych měl změnit. A hned mi přišlo na mysl, že prostě musím víc trávit času modlitbou a čtením Bible. To je prostě úplně takový základ. No jo, ale kdy, že? Jak prostě, když si člověk naplánuje nějaký čas, že si přečte Bibli, tak najednou 100% něco přijde do toho času. A o modlitbě to je úplně stejné. A tak jsem začal jakoby zkoumat. Si říkám, dobrá, začal jsem si plánovat ten čas, ale vůbec to nevycházelo. A tak jsem si říkal, dobrá, většina lidí čte Bibli večer, tak říkám, tak jo, tak budu číst večer. No jenže já strašně rád spím a pro mě, jako pro moje tělo je, když lehnu do postele, tak to je ten signál, jo, můžu spát, za vteřinu spím. A ono z Bibli se dost blbě spí, protože ona tlačí do boku. Já jsem říkal, dobrá, přes den to nejde, večer to nejde, tak už tady je jenom poslední varianta a to je ráno. Do toho se mi fakt moc nechtělo, ale si říkám, no ne, jestli prostě mám něco udělat, tak je jediná možnost prostě začít vstávat dřív ráno. A tak jsem si říkal, dobrá, tak budu vstávat. Dal jsem si, že budu stát v 5 hodin, protože jsem věděl, že ještě moje děti budou spát, moje žena bude spát, můj telefon nebude vyzvánět a bude ticho. No a co bylo skvělé, že jsem se opravdu do toho dokopal, že jsem začal vstávat a nějakým nadpřirozeným způsobem Pán Bůh to požehnal, že najednou jsem nebyl tak unavený ráno, někde jsem se vzbudil ještě před budíkem. Prostě a začalo to být tak, že jsem opravdu si to začal užívat. Že jsem se těšil na to, že ráno vstanu a budu mít opravdu takový ten klidný čas. Ještě máme takové velké okno s výhledem na celé údolí. Sednu si na zem na deku a prostě opravdu jsem měl taky intenzivní čas s Bohem. A po nějaké čase Ela přišla za mnou a říkala, já nevím, co se stalo. Prostě zase nějak cítím takovou tu duchovní autoritu z tebe. Jo? Cítím prostě takovou tu oporu. A já jsem zjistil, že opravdu stačí málo. Stačí málo, že my někdy věci děláme na sílu, snažíme se to prostě zuby nechty nějak dotlačit, ale přitom stačí se zaměřit sám na sebe a Pán Bůh už ty věci bude dělat za nás dál. Já jsem si uvědomil, že nemůžu ze sebe dát nic, pokud to sám nemám. Pokud to sám nemám, tak to prostě nemůžu předávat dál. A že nejprve musím začít sám u sebe. Až pak můžu rozdávat dalším lidem. Protože pokud nemám já osobní důvěrný vztah s Bohem, tak nemůžu být duchovní autoritou pro své děti, pro svoji ženu. Můžu je moralizovat, můžu je poučovat, můžu je mlátit Bibli po hlavě, jak by to mělo vypadat, ale vždycky to budou prázdná slova, pokud to já sám nebudu žít. Byly tady vzpomněny pár bodů, které my se snažíme v naší výchově uplatňovat. Já bych je chtěl zopakovat. Být příkladem pro naše děti, vést je k úctě, respektu vůči rodičům a vůči dalším lidem, vychovávat je v jednomyslnosti, vést naše děti k práci a především k Bohu. Teď bych se chtěl ještě vrátit k té grafice, kterou jsem ukazoval na začátku. A tím, že vlastně téma je příběh naší rodiny, tak trošku říct o tom, jak to funguje v naší rodině, co se týče téhle z té grafiky. Protože my máme v každé té etapě jedno dítě. Jedno dítě máme tady, jedno dítě máme tady, už na loďce, a dvě děti máme na loďce, která proplouvá mezi skalami. Jeden tatínek. Vám, co máte více dětí, jak to zvládat? Když je jedna maminka a jeden tatínek. Jak zvládat se prostě starat o každé to dítě a přistupovat k němu nějak individuálně. Čím více jsme nad tím začali uvažovat, abychom opravdu byli efektivní, tím více jsme zjistili, že potřebujeme spolupracovat s manželkou. Že není hanba, že někdy já sedím na té pláži a já hlídám to malé a moje manželka sedí na té loďce a pomáhá kormidlovat. Protože jsou témata, ve kterých je opravdu ona lepší, ve kterých si více rozumí, ve kterých jí dítě daleko, daleko více bere než mě. A já už bych dávno vyskočil z té loďky, protože už bych na to neměl trpělivost. Ale ona tam bude pořád a bude to dítě vést. A to, co je důležité, pokud já sedím tady na pláži a moje žena je na té loďce, tak potřebuji mít mezi sebou důvěru. Já potřebuji věřit jí, že ona to zvládne, a ona taky potřebuje věřit mě, že já zvládnu a že se to moje mimino neutopí na pláži. Že se nezadívám někde prostě, někde, kam bych nebyl. A to nás posouvá v našem vztahu dál, protože si uvědomujeme, že to není úkol jenom od Eli, ale je to taky úkol pro mě. A věřím, že Pán Bůh nám dal děti a že to není náhoda. Je to velký dar, a dal nám je, protože nám věří. Že nám důvěřuje a vyzbrojil nás k tomu, abychom to zvládli v té výchově. Jeden můj kamarád prohlásil takovou skvělou věc, velice duchovní, říkal, já jsem svoje děti odevzdal Bohu v pubertě. Říkám, wow, super. Ono to zní strašně duchovně, ale nemyslím si, že to je úplně správný postoj. Protože kdyby to tak mělo být, že naše děti budeme odevzdávat Bohu a my je pouštíme, jo, tak to jenom ukazuje to, že nejsme schopni v tom, abychom je vedli, abychom opravdu udělali to, co Pán Bůh po nás chce. A Pán Bůh prostě, Pán Bůh to vymyslel jinak. Vymyslel rodinu, manželství a děti. Nejenom, abychom plodili děti a pouštěli je do světa, ale je nějaký čas, kde prostě jsou s námi, my máme předávat, my je máme učit, vychovávat, a hlavně zapojovat do ty výchovy Boha. Nakonec bych chtěl říct ten příklad, o kterém říkala Ela, že máme takový příklad od našich známých, který nám taky hodně pomohl v tom si uvědomovat, jak to funguje. Naši známí mají zahrádku a ta známá manželka strašně ráda pracuje na té zahrádce a jeden den tam sázela nějaké sazeničky a má tři děti a ty děti strašně chtěli pomáhat. Říkala, OK, dobré. A oni říkali, mami, my to uděláme sami, běž nám udělat nějakou svačinu a my to tu uděláme, protože my to umíme a budeš mít z toho radost. Říkala, OK, dobrá. Tak se děti do toho pustili, ona šla udělat svačinu. No a když přišla, tak ji trošku zarazilo. Oni všechny ty sazeničky zasadili vzhůru nohama, těmi kořínky nahoru. A nadšení. Wow, super, mami, máme to všechno udělané. A co udělala správná maminka? Co to děláte? To je blbost. Ne, pochválila je, říkala, wow, super, krásně jste to udělali. Perfektní to bylo. Tak je pochválila. A když děti večer si spát, tak maminka šla na zahradu a všechno musela otočit správně tak, jak by to mělo být. A to ilustruje to, jakým způsobem nám Pán Bůh pomáhá ve výchově. Že pokud Boha bereme do naší výchovy, budeme dělat chyby. Vždycky budeme dělat chyby. Prostě neexistuje rodič, který by nedělal chyby.